Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаємо всіх у студії Єврорадіо. Гэта програма «Петарда», у якой мы, як завжди, як штодзень, а так само, як і штотыдзень, подводим выніки, інформаційную картину минулого дня. Гэтым разом гэта пятница у 5 головных новинах. І сьогодні поразмовляем про день поцалунков, міжнародний сусветный день поцалунков, який означався 6 липеня у свете. Так само про сенсаційные выніки социологічной службы Гэлапа, вядомая сусветная сацыялагічная служба, якая цвердзіць, што кожны чацвёрты беларус не загінуў у вайне, а не мае сталай працы. Таксама пра тое, што суд вырашыў канфіскаваць офіс праваабарончага цэнтру «Вясна», нягледзячы на тое, што кіраўнік гэтага цэнтру за кратамі не пакідаюць у спакоі гэтую арганізацыю і пазбаўляюць яе памяшкання. Таксама пра прысуд, які пагражае вядомаму кнігараспаўсюдніку Алесю Яўдаху, які распаўсюджваў творы вядомых беларускіх аўтараў, яго абвінавацілі ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, і вось ужо неўзабаве вынесуць прысуд. Які прысуд запрасіў для яго пракурор? Пра гэта таксама ў нашай сённяшняй праграме. Ну і таксама пра тое, што Мінскі гарадскі суд пакінуў сёння нашага журналіста, нашага калегу Паўла Свердлова за кратамі. Не задаволіў ягонае прашэнне пра скаргу і пакінуў прысуд без зменаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І гэтыя, сябры, адмысловыя гукі значыць толькі тое, што сёння азначаецца міжнародны дзень пацалунку. Гэтае свята прыдумалі ў Вялікабрытаніі, а 20 гадоў таму яго падтрымала Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў.
І ў многіх краінах свету, у тым ліку і Беларусі, з нагоды гэтага дня праходзяць самыя разнастайныя конкурсы на самы працяглы, самы масавы ці незвычайны пацалунак. Як пазначае першы тэлеканал, у верасні 1990 года амерыканец Вольфрам з Мінесоты паставіў рэкорд, які наўрад ці калі-небудзь будзе паўтораны. За 8 гадзінаў ён пацалаваў 8001 чалавека.
Ну а я асабіста з гэтай нагоды хачу перадаць прывітанне дзяўчынцы Ані, з якой у 13 гадоў у дзіцячым санаторыі Парэчча упершыню пацалаваўся. Па-сапраўднаму, па-дарослому. Дзе ты, Аня, як ты? Сёння я па табе вельмі засумаваў.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
А у нас на чарзе навіна номер 4. Кожны чацвёрты беларус не мае сталай працы. Такія сенсацыйныя звесткі апублікавала сацыялагічная служба Гэлап.
Паводле звестак Белстата, афіцыйная беспрацоўе ў Беларусі па выніках 2011-га склала 0,6%. Афіцыйныя лічбы фіксуюць толькі тых беспрацоўных, што зарэгістраваліся на біржы працы.
Тым часам, паводле даследавання вядомай сацыялагічнай службы Гэлап, узровень рэальнага беспрацоўя ў Беларусі па выніках 2011 года сярод жанчынаў склаў 30%, сярод мужчынаў 19%. Агульны паказнік рэальнага беспрацоўя склаў 24%. Гэтая лічба ў 40 разоў перавышае афіцыйны паказнік беспрацоўя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Беларускі суд вырашыў канфіскаваць офіс праваабарончага цэнтру «Вясна». Кватэра была аформлена на асуджанага кіраўніка праваабаронцаў Алеся Бяляцкага.
Як паведамляе Радыё Свабода са словаў Наталі Пенчук, жонкі Бяляцкага, такое рашэнне 4 ліпеня прыняў партызанскі суд Мінска. Аднак паплечнік Бяляцкага Валентін Стэфановіч кажа, што пакуль офіс праваабаронцаў працягвае працаваць.
Нагадаем, што Алесь Бяляцкі быў асуджаны на 4,5 гады зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Яго вінавацілі ва ўтойванні прыбыткаў. Бяляцкі свае віны не прызнаў і заявіў у судзе, што атрыманыя ім за мяжы грошы ішлі на дапамогу рэпрэсаваным.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Адзін год хатняй хіміі. Столькі патрабуе пракурор для кнігараспаўсюдніка Алеся Яўдахі. А яшчэ спагнанні 79 мільёнаў рублёў нібыта нанесенай дзяржаве шкоды. Алесю Яўдаху вінаваціць у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Вось што ён сказаў Еўрарадыё.
На 10 прызначылі абмяшчэнне выраку. 10 числа, 10 гадзінаў. Прокурор хоча адзін год абмежавання свабоды без накіравання ў папраўчы ўстанову, ну, хатняй хіміі, як так званыя.
Нагадаем, что Алесія Удаха досылала про спошту у разные города краины книги ведомых белорусских авторов. Василя Быкова, Владимира Орлова, Микола Ермоловича, Григора Бородулина. Прокуратура у гэтым углядела незаконное предпринимательство и звернулась у суд.
Рухайся с нами.
Еврорадио.
Ну и первая новина на этой пятнице. Невеселая для нас новина. Минский городский суд покинул журналиста Еврорадио за кратами. Присуд Павлу Свердлову вынесен судом Московского района. Покинутый без измены.
Единая измена, которую сделал городский суд, выглядит косметичной. У попереднем присуде было написано, что Свердлов не реагировал на зауваги милициантам, а у новым, что зауваг с боку милициантов просто не было.
Нагадаем, что журналисты Еврорадио знайшли свидетелей, которые бачили, как милицианты затримали Свердлова одразу по выходе с дома. Гэтай свідкі кажуть, что Павел не лаялся, а его затримание выглядело как мэтанакіраваная засада.
За нашего коллегу напередодні заступились, а нават еврокомиссар Карен Хадегард. Имя Павла Свердлова гучало на дебатах, які проводил по ситуации в нашей стране Европейский парламент.
И больше подробязно на эту тему Андрей Елисеев.
Die nächste Aussprache betrifft das Thema Meinungsfreiheit in Belarus, insbesondere den Fall Andrzej Poczobut.
Дебаты по Беларуси прошли в Европейском парламенте 5 липня. Евродепутаты хутко отреагировали на початок новой криминальной справы супержурналиста Андрея Почобута за поклёп подчинения до президента.
Репрессии, которые спотыкают журналиста на Беларуси, имеют характер политический.
Репрессии, с которыми сутыкаются журналисты в Беларуси, имеют политический характер. Положение криминального права уживаются для зневоления незалежной думки. Законы такого рода повинны быть измененные. До этого мы и закликаем белорусские улады у своей резолюции.
Заявил на дебатах евродепутат Филипп Качмарик. По выниках дебатов евродепутаты приняли резолюцию, у якой осуджают справу супрац Андрея Почобута и в целом перешкоды деятельности незалежным журналистам. Присутная на слуханнях еврокомиссар Хадегард узгадала и журналиста Еврорадио, який зараз отбывает административный арешт.
Other recent cases against journalists include the sentencing of Pavel Sviatlov.
Зняволення журналіста Еврорадіо Павла Свердлова на 15 суток за нібито лаянку у публічному місці – один з недавніх випадків тиску на журналістів. З наближенням парламентських виборів у Білорусі починає лунати атмосфера страху, а незалежним журналістам систематично перешкоджають вести свою діяльність.
Інший міжнародний орган, парламентська асамблея АБСЄ, 6 липня обміркувала проєкт резолюції по Білорусі. Пропонований британським депутатом Тоні Ллойдом документ закликає білоруські влади спинити репресії і визволити політичних зневолених. Проєкт резолюції так само просить Міжнародну хокейну федерацію перенести чемпіонат 2014 у іншу країну, коли ситуація не зміниться. Слово Тоні Ллойда.
Белорусские улады расценят чемпионат как узнагороду Лукашенко и политическому режиму. Проведение споборництва дослало белорусам неправильный сигнал, что нас не хвалюют репрессии, которые проводит официальный Минск.
Белорусская делегация проект резолюции называет тенденцийным и провокационным. Депутат Палаты представников Виктор Гуминский представил на дебатах официальную позицию.
Данная резолюция не в первоначальном виде. Не с предлагаемыми поправками к ней для нас неприемлемо. Данная резолюция разрушает предпосылки для конструктивного и взаимоуважительного диалога.
Тони Ллойд закиды белорусской делегации провокации откидая.
Коли это и провокация, то провокация Лукашенко и белорусских уладов, и скированная она супрать белорусского народу.
Нагадаем, ранее Европейский парламент и Конгресс США закликали Сусветную хоккейную федерацию перенести чемпионат в иншую краину, коли в Беларуси не вызвались политичных зневоленных. Керовництво хоккейной организации выступая принципово супрать переносу. Андрей Елисеев, Варшава, Еврорадио.
Завершая сегодняшнюю программу «Петарда», принамсі ей на наш удел, пятничную выниковую, якую проведет для вас Даша Форман и Олег Барцевич.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.